Moc vás zdravíme a přejeme hezké odpoledne při poslechu dvojky a vítáme vás také u dalšího dílu pořadu Příběhů z kalendáře. Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Přesto, že jsme uprostřed léta, a nebo možná právě proto, rozhodli jsme se, že vás dneska schladíme.
A když Honza říká schladíme, tak ne schladíme, ale pořádně schladíme. Mm-hmm. Ale abychom vám neprozradili všechno hned na začátku, pojďme se podívat na naše dnešní, řekněme, ochlazovací indicie.
Tak já vás ochladím jako první. Roald Engelbert Gravning. Mm-hmm.
Druhá nápověda vás nejspíš nenechá déle na pochybách. Je to největší úkol, který ještě zbývá podniknout na poli zeměpisných objevů.
No, tak teď skutečně nevím, jestli má ještě cenu něco dodávat, ale naše úvodní pravidlo tří je pravidlo tří, tak řeknu jedno slovo, bipolárník, a pozor, nejde o psychickou poruchu.
Tak přestože je léto, teple se oblečte, na místo, o kterém dnes budeme mluvit, mimo jiné tedy, vyrážíme hned po písničce.
Jak už určitě mnozí víte, dnešním protagonistou příběhu z kalendáře není nikdo jiný než norský polární badatel, dost možná nejslavnější polárník v dějinách.
Jedna z klíčových postav období známého jako hrdinský věk výzkumu Antarktidy. Roald Amundsen.
Náš hrdina se narodil v Borge v oblasti Estfoldu v Norsku, a to konkrétně 16. července roku 1872. Celé jeho jméno zní Roald Engelbrecht Gravning Amundsen, abychom však nestrávili celé dnešní příběhy pouze vyslovováním jeho jména, doufám, že si vystačíme pouze s Roaldem Amundsenem.
Já tedy rozhodně. Svou kariéru polárního badatele Roald zahájil jako první důstojník belgické antarktické expedice v pouhých 25 letech.
Není bez zajímavosti, že už v letech 1903 až 1906 vedl na šalupě Jea svou první vlastní expedici.
Promiň, Honzo, já tě nechci opravovat, ale na šalupě, tak chalupu si asi nemyslel, ale co paluba?
Budeš se divit, nemyslel jsem ani palubu, i když máš pravdu, že to bylo na palubě. Bylo to na palubě šalupy, to je totiž jednostěžňová plachetnice s podélným oplachtěním, určená především k příbřežní plavbě.
Tato Amundsenova expedice úspěšně proplula severozápadním průjezdem a od té doby už ze své dráhy polárníka nikdy neustoupil.
Byl dobrodruhem tělem i duší, a to až do roku 1928, konkrétně do června onoho roku, kdy letěl na záchranou misi pro vzducholoď Itália.
Následné pátrání po jeho ostatcích, které nebyly nikdy nalezeny, bylo odvoláno v září téhož roku.
Zůstaňte tedy s námi u dnešních příběhů z kalendáře a vydejte se po stopách nejslavnějšího polárníka všech dob. Muže, jenž musel na svou vysněnou kariéru počkat, dokud nezemřela jeho matka.
Ta z něj totiž chtěla mít lékaře, ale o tom a nejenom o tom si řekneme víc hned po následující písničce.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Roald Amundsen se narodil 16. července 1872 jako nejmladší syn rejdaře Jense Amundsena a dcery zřízence Gustavy Soukvistové.
Jeho otec získal značné jmění během svého působení v Číně. Po roce 1866 se vrátil s rodinou do Norska a přijal místo na ministerstvu obchodu. Po Roaldově narození se rodina usadila ve velké vile v hlavním městě Kristiánii, což je starší pojmenování pro Oslo.
Ale Amundsenův otec brzy zemřel. Roaldovi bylo tenkrát pouhých 14 let.
Už od dětství prý četl cestopisné knihy a toužil stát se námořníkem a polárníkem. Jeho maminka ale jeho vášeň ani zdaleka nezdílela.
Rozhodla se držet jej, na rozdíl od jeho tří starších bratrů, mimo námořní průmysl a nutila ho stát se lékařem. Dařilo se jí to do synových 21 let. Pak maminka zemřela a Roalda už těžko mohlo něco zastavit.
Jeho celoživotní dráhu prý ovlivnil Fridtjof Nansen přechodem Grónska v roce 1888. Fascinovala ho i zmizelá a mnohokrát marně hledaná Franklinova expedice. Právě to byli Amundsenovi hrdinové, kteří jej nasměrovali na dráhu badatele.
A tak studoval cizí jazyky, Vstoupil do armády a pak se dal najmout na loď vyplouvající na lov tuleňů.
Zkoušky na důstojníka složil na námořnické škole v Kristiánii 1. května 1895, tedy 2 roky po matčině smrti. Po dalších 10 letech už měl kapitánskou zkoušku.
A někde tam se začaly budovat základy pro to, aby po jednom námořním kapitánovi a nedostudovaném lékaři bylo pojmenováno moře v Jižním oceánu, část arktické plošiny v zemi královny Mód, ledovec na Špicberkách, záliv v Kanadě, hora v rakouských Alpách, kráter na jižním pólu měsíce, planetka a dokonce i jedna ze 2 sond mise NASA Deep Space 2.
V roce 1895, v roce, kdy náš dnešní hrdina příběhu z kalendáře Roald Amundsen složil důstojnické zkoušky, prohlásil Mezinárodní geografický kongres v Londýně výzkum antarktického regionu za největší úkol, který ještě zbývá podniknout na poli zeměpisných objevů.
Právě tímto prohlášením byla zahájena ona heroická doba, při níž celý svět napjatě sledoval mimo jiné to, komu a kdy se podaří proniknout k jižnímu pólu.
Na vítěze tohoto závodu se musel svět počkat až do 14. prosince roku 1911, kdy právě náš dnešní oslavenec Roald Amundsen vstyčil na jižním pólu norskou vlajku.
Není bez zajímavosti, že Amundsen neměl původně v plánu dobytí jižního pólu. Chystal se totiž toho roku dobít pól severní.
Jak už to tak ale bývá, plány se mění. Ty Amundsenovi se změnily v roce 1909, kdy noviny po celém světě oznamovaly palcovými titulky, že severní pól byl dobyt. Nezávisle na sobě ho pokořili američtí polárníci Robert Edwin Peary a Frederick Albert Cook.
Amundsen v touze po prvenství tedy obrátil svou pozornost k jihu.
To musel být pro zbytek expedice celkem zásadní zvrat, ne? Zvlášť, když uvážíme, že cesta k jižnímu pólu byla výrazně náročnější a podle veškerých tehdejších zkušeností také mnohem nebezpečnější než cesta na sever.
Zvrat to byl, to máš pravdu, a nejspíš i šok. Zbytku výpravy totiž Amundsen odhalil svůj záměr až po vyplutí lodi Fram v roce 1910. Amundsena k tomuhle tajnůskářství vedla nejen obava, aby mu neutekla posádka, ale hlavně sponzoři.
Chápu, ono by se totiž taky nemuselo jet nikam, že?
Přesně tak, jak to říkáš. Další výzvou byl fakt, že k jižnímu pólu už v té době mířil britský polárník Robert Scott, který se na tuto cestu připravoval několik let.
Kdežto pan Amundsen změnil kurz v podstatě cestou.
Ano, i tak by se to dalo říct. Jak tenhle závod dopadl, to vám samozřejmě dnes v příbězích ještě prozradíme.
I když je polovina července, tak jsme se na dnešní příběhy z kalendáře na dvojce pomyslně teple oblékli, protože vyrážíme na jižní pól. 16. července 1872 se narodil Roald Amundsen, který měl být původně lékařem, alespoň to bylo přání jeho maminky. Ale jeho touha po dobrodružství byla silnější a tak se nakonec udělal kapitánské zkoušky a vyrazil na cesty. Původně chtěl jako první dobít severní pól, ale předběhli ho 2 američtí polárníci. A tak se vypravil na jih. Ale ani tohle prvenství neměl zdaleka jisté.
Na jih se s Roaldem Amundsenem a jeho osádkou vydáme už za pár minut a strávíme v té oblasti prakticky celý rok, mezi 14. lednem a 14. prosincem roku 1911 se odehrávala ona klíčová pasáž jeho života. Proletíme se ve vzducholodi nad severním pólem a budeme tak svědky okamžiku, kdy se z Roalda Amundsena stal bipolárník a do vzduchu se vzneseme i v poslední den jeho života. Ovšem až v závěru dnešních příběhů. Bylo 14. ledna roku 1911, když loď Fram, na které velel hrdina dnešních příběhů z kalendáře Roald Amundsen, dosáhla Rossova šelfového ledovce. Norská výprava přistála v zátoce Velryb, čímž získala před britskou expedicí bezmála 100-kilometrový náskok.
Scottova posádka tou dobou už 10 dní kotvila v McMurdově zátoce, kde měl Scott vybudovanou základnu ze svých předešlých výprav.
Oběma polárníkům ovšem nezbývalo nic jiného než čekat. Čekat na okamžik, kdy skončí zima a klimatické podmínky budou alespoň trochu příznivější pro závod k pólu.
Tento den pro Amundsena nadešel 18. října 1911, tedy dlouhých 9 měsíců od okamžiku, kdy expedice zakotvila. Scott vyrazil o 3 dny později.
Zatímco Amundsen vsadil na muže na lyžích, doprovázené psím spřežením táhnoucím sáně se zásobami, Scott experimentoval s motorovými saněmi a stažnými sibiřskými poníky.
Bohužel se tento experiment stal osudným nejenom pro poníky, ale nakonec i pro celou Scottovu výpravu.
Poníci totiž zapadali do sněhu až po břicha a nakonec museli být utraceni. Posledních více než 300 kilometrů se tak Scottův tým musel plahočit po svých a potýkat se s nepřízní osudu.
Amundsenova výprava mezitím postupovala bez vážnějších útrap směrem k pólu a 14. prosince 1911 na něm vztyčila norskou vlajku.
25. ledna 1912 se Norové vrátili do základního tábora. Bylo to po celých 99 dnech strávených v antarktickém vnitrozemí.
Scottova výprava bohužel tolik štěstí neměla. Když 17. ledna 1911 k smrti vyčerpaní britští polárníci dorazili k pólu, nalezli zde norskou vlajku a zprávy od Amundsena. Kromě porážky v honbě za prvenstvím je čekala ještě 1500 kilometrů dlouhá cesta zpět. Ta se však ukázala být nad jejich síly.
Poslední členové posádky zemřeli pravděpodobně 29. března 1912. To je den, kdy Scott učinil poslední zápis ve svém deníku. Ten byl nalezen spolu s jeho ostatky ve stanu, který se nacházel pouhých 20 kilometrů od jejich předem připraveného zásobovacího skladu.
Pro Roalda Amundsena to tak bylo hořkosladké vítězství. Jak je zřejmé z toho, co jsme si až doposud v příbězích z kalendáře řekli, norský polárník Roald Amundsen nebyl z těch, kdo by se spokojili s málem.
Je to tak, nedržel se ani u břehu, ani při zemi. Poté, co mezi lety 1918 až 1920 projel se škunerem Maud severovýchodním průjezdem, rozhodl se, že si pro svou další výpravu pořídí pilotní průkaz.
V roce 1925 se pak Amundsen pokusil spolu s pilotem Hjalmarem Risser Larsenem a americkým milionářem Lincolnem Ellsworthem, který výpravu financoval, zdolat severní pól na hydroplánech.
Někteří muži si zkrátka nekladou malých cílů. Let ovšem skončil havárií letadel v polární pustině.
Neděste se, tady ještě příběh velkého polárníka nekončí. Po 3 týdnech budování vzletové dráhy na ledu se mužům podařilo vzlétnout a vrátit se na Špicberky.
Hned následující rok se trojice letců vydala k pólu znovu. Tentokrát pro změnu na palubě vzducholodi.
Tak ona přece jenom ta vzducholoď byla námořnímu kapitánovi alespoň o kousek bližší.
Taky to tak vidím. K této výpravě ovšem přibrali ještě italského konstruktéra Umberta Nobileho a polárníka Oscara Wistinga.
Wisting byl ostatně Amundsenův starý známý. Byl totiž jedním ze členů výpravy, se kterou polárník dosáhl jižního pólu.
Vzduchoplavecká výprava opět startovala ze Špicberg a 12. května roku 1926 přeletěla přes severní pól.
Amundsen s Wistingem se tak stali prvními lidmi, kteří dosáhli obou zemských pólů a stali se tedy bipolárníky.
A je tu ještě jedna zajímavost. Přestože severní pól přeletěl o 2 dny dřív americký badatel Richard Byrd a po zemi ho již v roce 1909 dosáhly výpravy Frederika Cooka a Roberta Pearyho, všechny tři tyto expedice jsou některými badateli spochybňovány.
Ale to by znamenalo...
Ano, pokud bychom se přiklonili na stranu těch, kdo tvrdí, že předchozí výpravy pól minuly, byl by Amundsen prvním mužem na světě, který dosáhl i pólu severního. Po výpravě na severní pól se náš dnešní hrdina Roald Amundsen a italský konstruktér Umberto Nobile mírně řečeno nepohodli. A tak když následujícího roku Nobile zorganizoval novou expedici se vzducholodí Italia, této výpravy se Amundsen neúčastnil.
Možná by se mohlo zdát matoucí, proč si povídáme o expedici, jíž se náš dnešní oslavenec neúčastnil. Máme k tomu důvod. Nobileho vzducholoď totiž ztroskotala a byla zahájena jedna z největších mezinárodních polárních záchranných akcí na světě. A u toho přece Amundsen nemohl chybět.
Francouzská vláda dala Roaldu Amundsenovi k dispozici létající člun Leitem. Na jeho palubě opustil Amundsen město Tromsø 18. června roku 1928. Tedy v době, kdy už Umberto Nobile navázal radiové spojení s okolním světem a jeho přibližná poloha tak byla Amundsenovi známa.
Uvádí se, že člun byl při odletu viditelně přetížený a trvalo dlouhou dobu, než nabral dostatečnou rychlost a vztlak ke vzletu.
Několik hodin po odletu zachytila uhelná loď ze Špicberg slabé nouzové signály, o nichž se předpokládalo, že pocházejí z Leitemu. Předpokládá se, že letadlo muselo kvůli špatnému počasí klesnout a zřítilo se poblíž Medvědího ostrova.
Když byl později téhož roku objeven plovák a benzínová nádrž, potvrdilo se, že pochází z Leitemu. Už nebylo možné doufat, že se Amundsen dostal na břeh někde v severním ledovém oceánu.
Vláda rozhodla, že 14. prosinec, den jižního pólu, bude dnem vzpomínky na Roalda Amundsena. V poledne se rozezněly všechny kostelní zvony v zemi a celá země držela 2 minuty ticha.
Naše dnešní polární expedice v Příběh z kalendáře na dvojce dospěla ke svému cíli.
Díky mazanému postupu našeho scénáristy Jakuba Šafránka přitom nikdo neumrzl a já věřím, že se všichni společně vracíme zase o malinko moudřejší.
Minimálně co se týče norského polárníka a našeho dnešního oslavence.
Tedy muže, jenž byl podle některých prvním člověkem, který stanul na obou zemských pólech. Roalda Amundsena.
Citát na závěr je dnes delší, ale věříme, že nám dáte za pravdu, že stojí za to. Pronesl jej Fridtjof Nansen během vzpomínkového shromáždění na závěr své smuteční řeči věnované Amundsenovi.
A když byla práce dokončena, vrátil se do širého severního ledového oceánu, kde se nacházelo jeho životní dílo. Našel neznámý hrob pod čistým nebem ledového světa, kde se vesmírem vznášela věčnost. Z velkého bílého ticha bude jeho jméno zářit v nádheře polární záře pro norskou mládež po celá staletí. Právě muži s odvahou, vůlí, se silou, jako byl on, dávají víru v rodinu, dávají důvěru v budoucnost. Svět, který vychovává takové syny, je ještě mladý. Moc hezky to řekl pan Nansen, co říkáš?
No, krásně přemýšlím, jaké objevy by Roald Amundsen učinil, pokud by poslechl svou maminku a stal se lékařem.
No kdo ví, třeba by o něm byly moc krásné příběhy z kalendáře.
My se těšíme každopádně na ty další.
Naschledanou.